Босния һәм Герцеговинаға эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Гази Хөсрөфбәк мәчетендә булды. Анда Сараево имамы һәм мәчетнең баш имамы Менсур Малкич белән очрашты. Очрашуда аны Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин зата йөрде. Гази Хөсрөфбәк мәчете Босния һәм Герцеговина шырындагы иң әһәмиятле архитектура һәйкәле булып тора. Дөньяда электр үткәрелгән беренче мәчет Рөстәм Миңниханов кабул итүләре өчен имамга рәхмәт белдерде һәм изге Рамазан башлану белән котлады. Әңгәмә барышында республика президенты Менсур Малкичны киләсе елда Татарстанда узачак Идел буе Болгары тарафыннан ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә чакырды. Рөстәм Миңниханов шулай ук Россия президенты Владимир Путинның ислам дөньясы белән мөнәсәбәтләрне җайга салуга зур игътибар бирү турында сөйләде. Моның өчен Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме булдырылган. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, рәсми очрашулар кысаларында ул Босния һәм Герцеговина җитәкчелегенә үз вәкилен төркемгә кертергә тәкъдим итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов сәүдә һәм икътисади хезмәттәшлек буенча Россия, Босния һәм Герцеговина хөкүмәтара комиссиясе рәисташы, Босния һәм Герцеговинаның тышкы сәүдә һәм икътисади мөнәсәбәтләр министры Сташа Кашарац белән очрашты. Республика президенты сүзләренчә, Татарстан делегациясенең визиты яклар арасында сәүдә икътисади хезмәттәшлекне киңәйтү ниятенә бәйле. Республика өчен шулай ук яңа элемтәләр урнаштыру мөһим. Россия-Босния мөнәсәбәтләре дустана характердә. Без Татарстанның үз дәрәҗәсендә икътисади һәм мәдәни хезмәттәшлекне үстерүдә ничек катнаша алуын өйрәнергә теләдек, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңниханов. Сташа Кышарац үз чиратында ике ил җитештерүчеләре һәм кулланучылары арасында элемтәләр урнаштыруның мөһимлеген әйтте. Безгә Россия Федерациясе базарына керү мөһим. Шулай ук инвестицияләү мөмкинлеге дә әһәмиятле, дип билгеләп үтте министр. Татарстан Республика президенты Босния һәм Герцеговина белән сәүдә номенклатурасын һәм күләмнәрен киңәйтү белән кызыксынуга игътибар итте. Айрым алганда вертолетлар белән тәэмин итү кебек юнәлеш буенча. Хәзерге вакытта Россия вертолетлары холдингы, Сербия Республикасы эчке эшләр министрлыгын Казанның 3 ансат вертолеты белән тәэмин итү буенча контрактны уңышлы үти. Очрашу ахырында Рөстәм Миңниханов Кышарац әфәндегә хөкүмәтара комиссия утырышларының берсен Татарстанда уздырырга тәкъдим итте. Татарстан белән Босния һәм Герцеговина арасындагы хезмәттәшлек зур потенциалга ия. Аны тулысынча файдаланырга һәм партнерлыкны киңәйтү өчен яңа перспектив юнәлешләр эзләргә кирәк. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Татарстан һәм Босния һәм Герцеговина эшлекле даирәләре катнашында узган түгәрәк өстәл барышында хәбәр итте. Татарстан Президенты Татарстанның нефть химиясе һәм машина төзелеше тармаклары продукциясен китерү, инвестицион һәм инновацион җитештерү өлкәсендә югары технологияләр, суднолар төзелеше һәм автомобиль төзелеше, җитештерү процессларын автоматлаштыру, сәламәтлек саклау, медицина продукциясе һәм фармацевтика препаратлары җитештерү, авыл хуҗалыгы юнәлешләре буенча хезмәттәшлекне киңәйтү өчен потенциалны билгеләп үтте. Шулай ук мәдәният, фән, мәгариф, спорт, туризм өлкәсендә элемтәләрне ныгыту өчен барлык мөмкинлекләр дә бар, диде ул. Ышанам ки, визит барышында яклар эшлекле хезмәттәшлек өчен өстәмә юнәлешләр ашарылар һәм яңа проектлар турында килешерләр. Товар әйләнешенең бүгенге күрсәткече күләмнәре арттыру өчен яңа базарлар һәм элемтәләр кирәклеге турында сөйли, дип йомгаклады президент. Эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Босния һәм Герцеговина президиум әгъзалары Милорад Додик, Шефик Джаферович һәм Желька Комшич белән очрашты. Безнең очрашу Россия Федерациясе һәм Босния һәм Герцеговина арасындагы дустана мөнәсәбәтләр кысаларында Татарстан белән сезнең ил арасындагы хезмәттәшлекне үстерүгә динамика бирәчәк, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңниханов. Татарстан буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте идарәсе Европа иммунлаштыру атнасы алдыннан иммунитетны профилактикалау мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләтеп җибәрде. Республика халкыннан шалтыратулар 23 апрельгә кадәр 238-52-11, 238-96-84 телефон номерлары буенча кабул ителә. Шәһәр коды 8-843. Исегезгә төшерәбез, бүгенге көндә республикада 178-8416 кеше вакцина ясаткан, шуларның 105547-се икенче прививканы алган. Татарстанға коронавирустан Эпивак Корона вакцинасының бірінші партиясы қайтты. Бұл хақта республикада вакцинация турында махсус туры эфир уақытында вакцина профилактикасы бойынша баш белгіш, Татарстан Республикасы сәлемәтлік сақтау министрлігінің эпидемиологы Дмитрий Лопушев сөйледі. Эпивак Коронаны біз аз көлемде алдық, деп ескертті спикер. Вакцинаның бір ампуласы 5 дозадан тұра. Вакцина бір компонентлі, әммә 21 күнлік ара белән 2 тапқыр кертіле. Бүгін Рамазан айының 3-ші күнінде ауыз ашу 18 сәғат 49 минутта башлана. Мөселманнар үшін изге Рамазан айында Татарстанда традицион хайрия марафоны башланды. Ел сайын уздырыла тұрған Рамазан изге ішлер айы акциясы Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәте тарафыннан ауру балаларға, аз кірімлі ғайләләргә һәм мохтажларға ярдәм йөзеннән иғлан ителә. Быйыл акциядә катнашучылар ауруларға яңадан ярдәм итәчәк. Ифтарлар шул исәптән республика ифтарлары да үткәрәчәк. Мохтажлар өчен фитр садақа җыячак һәм аз кирәмле гаиләләрне азык-төлек белән тәэмин итәчәк. Моннан тыш, ярдәм мәчетендә сукырлар һәм начар күрүчеләр өчен йөрәк белән күрергә һәм иштергә дигән бушлай тернәкләндерү курслары старт алды. Спорт турында. Бүген Акбарс һәм Авангард арасындагы соңгы хәлиткеч уен була. Матч Казанда Татнефть-Арена боз сараенда үтәчәк. Уен сәгать 7-дә башлана. Хәзер Авангард исәбендә дә Акбарсныкында да 3-әр җиңү. Бүген җиңгән команда Гагарин кубогы өчен Мәскәүнең ЦСКА командасына каршы уйнаячак.